the Voice of America.
ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ጓኖት ጽላኣት ኣብ ዝነሃረሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ ኢሚግራንት ማለት ፍልሰተኛታት ኣብ ኢኮኖሚታ ሃገር ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ኣርእሎም። ፍልሰተኛታት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ሓድሽ ኢኮኖሚ ሃንፁ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝወፀ ኣብ ትፀብጻብ መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታት ፃዕረኛታት ምዃኖም ኣርእሎ። መብዛሕትኦም ሶማልያውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ባንግላዴሻውያን፣ ፓኪስታንን ዝውንንዎ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብዝተሃረይዎ ኣባይቲ ምዃኑ እዚ እውን ነቶም ወነንቲ ኣባይቲ ዝኾኑ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣታዊ ዝርክበሎም ምዃኑ ይገልጽ። ገለ ካብቶም ምስ ፍሉጣት ዓበይቲ ትካላት ንግዲ ክወዳደሩ ናብ ዝኽእልሉ ብርኪ ከም ዝበፅሑ ብምግላፅ መሃስቲ ስራሕ ዳኣ እምበር ንነበርቲ ዝወስድሎም ስራሕ የለን ይብሉ ጸሓፍቲ ጸብጻብ ርያን ማለን።
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice, they can't go back home.
መጣተኛታት ናብዚ ሃገር እዚኣ ዝመፁ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እዩ። ሕጋዊ ሰነዳት የብሎምን ቀቢፀ ተስፋ ዘለዎምን ናብ ሃገራቶም ክምለሱ ዘይኽእሉን እዮም። ከምኡ እውን ኮይኑ ንኩሉ እንቅፋታት ሰጊሮም ንርእሶም ስራሕ ፈጢሮም ይርከቡ።
ቁፅሪ ስራሕ ዘይብሎም ካብቶም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ስራሕ ዘይብሎም ብፍርቂ ዝወሓደ እዩ። ብፃዕርን ወፃኢኦም ብምትሓትን ንህዝባዊ ኣገልግሎት ብምሃብ ኣብ ዕዳጋ መንገዲ ይፈጥሩ ኣለውን ኢሎም። ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማእኸላይ ክፍለ ግዛኣት ካሳይ ሓደ ኣሜሪካውን ሓደ ሽወደናውን ዝኾኑ ክልተ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ምስ ኣርባዕተ ኮንጋውያን ከምዝተጨወዩ ሰበስልጣን ተሃገር ኣፍሊጦም። ማይክል ሻርፕ ኣሜሪካዊ፣ ዛሂድ ካትላን ከዓ ሽወደናዊ ዝተባህሉ እቶም ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ምዃኖም ሰበስልጣን ኮንጎ ይግለፁ እምበር ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ግን ነዚ ከረጋግፁ ይከኣሉን ግን ምንዳዮም ከም ዝጀመሩ ገሊፆም ኣለው።